Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Cât de greu se câștigă 9 voturi în Parlamentul de la Chișinău, eforturile premierului de semnat.
44 de proiecte culturale vor fi finanțate de la stat. Mai mulți bani primesc artele vizuale, cinematografia și muzica.
Scade puterea de cumpărare a rușilor din Rusia. Unii au decis să treacă la pâinea neagră, care ține mai mult.
Și un dicționar muzical la final de emisiune.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul în exercițiu al Republicii Moldova, Iurel Leancă, a avut consultări cu reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor și cu cea Confederație Naționale a Patronatelor, care au venit cu propuneri pentru programul de guvernare, se spune într-un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău. Potrivit surse citate, propunerile s-au referit, între altele, la parteneriatul social, asigurarea protecției sociale, creșterea nivelului de trai și protejarea producătorilor autohtoni. Tot luni, Iurel Leancă a avut consultări și cu reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale care doresc ca noul program de guvernare să prevadă, între altele, reorganizarea sistemului de pensii, modificarea codului muncii, reforma justiției și reorganizarea Ministerului de Interne. Compania aeriană Air Moldova va renunța la cursele spre București din cauza numărului mic de pasageri, a anunțat Natalia Rogovski, manager marketing Air Moldova, citată de IPN. Cursele vor continua însă cel puțin în februarie, în conformitate cu orarul stabilit, a mai spus reprezentanta Air Moldova. În acest moment, Air Moldova operează zilnic câte o cursă Chișinău-București dus-întors. Mai multe ONG-uri din Republica Moldova cer Consiliului Superior al Magistraturii să încheteze cum se distribuie dosarele în sistemul judecătoresc. Într-un mesaj semnat, între altele, de Amnesty International Moldova, Promolex și Asociația pentru Democrație Participativă, este exprimată îngrijorarea cu privire la posibilele fraude în distribuirea aleatorie a dosarelor și se spune că nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a dosarelor constituie o abatere disciplinară. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a anunțat că Berlinul nu va trimite arme Ucrainei și a cerut restaurarea urgentă a armistițiului din estul acestei țări. Vorbind la Budapesta astăzi, Merkel își a declarat sprijinul pentru soluționarea pe cale diplomatică a conflictului ucrainean, despre care a spus că nu poate fi rezolvat pe cale militară. Și avocatul Nadei Savchenko, femeie pilot ucraineană capturată de separatiștii proruși, a spus că ea rămâne pe poziții după 50 de zile de greva foamei într-o închisoare din Rusia. Mark Feigen a declarat că Savchenko a pierdut mult în greutate, dar că e decisă să-și apere nevinovăția. Nadia Savchenko a fost capturată de separatiști proruși în estul Ucrainei în iunie 2014 și transferată în custodia autorităților rusești în iulie. Procurorii ruși au pus-o sub acuzare pentru trecerea ilegală a graniței și complicitatea la uciderea a doi jurnaliști ruși care relatau despre luptele în estul Ucrainei. Ea susține că procesul împotriva ei este unul fabricat, că transferarea ei în Rusia este ilegală și că Rusia nu are dreptul să o judice.
A fost Radu Bena și știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna politică la Chișinău a început însă cu o vizită neoficială a unui consilier al cancelarului german Angela Merkel, Christoph Heusgen, consilierul pentru politică externă și de securitate, care a avut întrevederi la sediile celor trei partide pro-europene. Chiar dacă nu au reușit să creeze o coaliție după alegerile din noiembrie, cele trei ar trebui să voteze guvernul Leancă, cred experții occidentali. În caz contrar, șansele ca acesta să fie învestit devin minime. Liliana Barbăroșie relatează.
Vizita lui Christoph Heusgen, consilierul pentru politică externă și de securitate al cancelarului german Angela Merkel, nu a fost nici anunțată, nici confirmată oficial. Presa de la Chișinău a scris însă pe surse că emisarul german a purtat discuții cu conducerea celor trei partide pro-europene care nu au reușit să constituie o coaliție după alegerile din noiembrie. Cu exactitate se știe despre întrevederile de la sediile PLDM și PL, cât despre democrați, mai mulți membri ai acestui partid au infirmat afirmat în presă că liderul lor, Marian Lupu, s-ar fi întâlnit cu trimisul german. De câteva zile însă, Iureleancă, premierul desemnat de Nicolae Timofte la sugestia coaliției minoritare, încearcă să pună la punct un program de guvernare în paralel cu încercarea de a găsi și sprijinul politic necesar pentru ca acest program și cabinetul pe care îl va propune în următoarele 10 zile să treacă de votul din Parlament. Comuniștii, votul cărora a făcut posibilă alegerea unui speaker democrat în Parlament, au anunțat însă că nu vor vota pentru un guvern condus de liberal-democratul Iureleancă. Pe de altă parte, liberalii nu au formulat o poziție univocă, chiar dacă o serie de comentatori văd anumite avantaje pentru ei dacă vor decide să voteze pentru un guvern condus de pro-europeanul Iureleancă. Unul dintre scenariile posibile acum ar fi cooptarea totuși a liberalilor la guvernare, așa cum a lăsat de înțeles zilele trecute premierul nominalizat.
Sper să obțin votul din partea Partidului Liberal și după aia eventual să ne gândim cum să creăm dintr-un guvern minoritar unul majoritar.
A declarat Iureleancă imediat după nominalizare. Printre scenariile aflate în discuție în mediul analiștilor figurează și atingerea unei înțelegeri individuale între premierul desemnat și Partidul Liberal. Între timp, Iureleancă a purtat o serie de discuții pe diferite platforme cu reprezentanții societății civile, discuții menite să identifice punctele cheie ale programului său de guvernare. I-am solicitat directorului IPP, Arcadie Barbăroșie, care a participat la o astfel de întrevedere, amănunte despre subiectele puse în discuție.
S-a insistat pe combaterea corupției, reforme în justiție, consolidarea guvernării sectorului securitate, în special în lumina evenimentelor din estul Ucrainei. S-a insistat pe protecția mediului, corupția din sistemul de protecție a mediului. Succesul guvernării Leancă va depinde de existența voinței politice pentru a susține acele reforme pe care eventual domnul Leancă și cabinetul dumneavoastră vor încerca să-l promoveze.
Precizează Arcadie Barbăroșie. Pe de altă parte, ambasadorul european la Chișinău, Birkata Piola, a fost citat ieri de postul de televiziune ProTV Chișinău, spunând că ajutoarele europene pentru Republica Moldova vor depinde numai de acțiunile viitorului guvern, nu de culoarea politică a acestuia. Nu ne interesează cine este în guvern, ce culoare are guvernul, ne interesează ceea ce face guvernul, a spus în fața camerilor Birkata Piola, ca reacție la o declarație a unui analist de la București, Dan Dungaciu, care sugerase că crearea unei majorități minoritare la Chișinău cu sprijinul comuniștilor ar pune sub semnul întrebării venirea unor importante fonduri europene în Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministerul Culturii a anunțat astăzi câștigătorii concursului de proiecte culturale ale asociațiilor obștești cu finanțare din bugetul de stat. La ediția din acest an, în competiție au intrat 111 proiecte, dintre care au fost selectate 44, bugetul alocat fiind de 2 milioane de lei. Comparativ cu anul 2014, au crescut cotele de finanțare pentru domeniile arte vizuale, cinematografie și muzică, în timp ce în alte sfere, precum literatură, se vor aloca mai puțin bani. Detalii are Tamara Grejdeanu.
De alocațiile Ministerului Culturii se vor învrednici proiecte declarate cărți de vizită ale vieții culturale din Republica Moldova, precum Festivalul Etnojazz sau Festivalul de Film Documentar, Cronograf, dar și inițiative recente, a declarat ministra în exercițiu Monica Babuc. Iată câteva exemple. În satul Pârjolteni se dorește transformarea școlii populare din localitate într-un muzeu, iar într-un alt proiect urmează să fie puse în discuție perspectivele caselor de cultură din sate și reanimarea lor. Comparativ cu anul trecut, unele proiecte, îndeosebit din sfera muzicală, au primit mai mulți bani de la bugetul de stat. Totuși, alocațiile sunt mult mai mici comparativ cu sumele indicate în dosarul pentru concurs. Cumulativ, pentru cele 44 de proiecte, s-au solicitat aproape 11 milioane de lei. Ministerul își poate permite să aloce pentru aceste activități suma de 2 milioane de lei. Ministra în exercițiu a culturii, Monica Babuc, spune că această alocație e stabilită pentru 3 ani înainte, începând cu anul 2013, și chiar și după aprobarea bugetului instituției pentru anul 2015, alocațiile vor rămâne la același nivel.
Sumele nu se pot schimba pentru că asta nu prevede regulamentul. Respectiv, sumele pot fi retrase numai în cazul în care cei care depun proiecte și care semnează contractele în vederea realizării lor nu își îndeplinesc condițiile de realizare a acestor proiecte.
Deși partea de investiție pe care o asigură ministerul nu este suficientă pentru realizarea cap-coada unor proiecte culturale, acest lucru nu trebuie să fie un factor descurajator. Este de părere Alexandru Cozub, director artistic al Teatrului Național Mihai Eminescu.
Ori oamenii nu prea aveau încredere în ce aici fac. Ori se gândeau că va trece cumva și așa. Ori sunt proiecte, vreau să mă refer la cel de la Glinjeni, de exemplu, unde se face festivalul ăsta popular de teatru la Bașne, la Mihai Voluntir. E cu grijă făcut acest proiect, toate punctele îndeplinite și vezi în felul cum este scris, este atitudinea omului față de ceea ce vrea să facă. Sunt multele care sunt copiate din alte părți, spuse numai ca să fie, deci se vede asta.
Și mai puține dosare au fost înscrise pentru categoria literatură, remarcă scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Din punct de vedere al activismului social, literatura este defavorizată față de teatru, muzică, alte asociații. Au fost foarte puțin pretendenți. A fost un scriitor, a fost asociația Fondului Scris, dar în principiu de unde așteptam ca să vină mai multe proiecte din partea tinerilor, pentru că eu știu că există cenaturi, există mișcări foarte interesante. Din păcate, n-au prezentat proiecte.
Cele 2 milioane de lei vor fi repartizate aproape egal între câștigătorii celor 8 categorii: artă populară și muzeografie, arte vizuale, cinematografie, cultură comunitară, literatură, muzică, patrimoniu cultural și teatru. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu câteva luni înainte de alegerile generale locale, unii primari de orașe și sate au început să fie curtați de politicienii de la centru. Interesul este unul reciproc, spun aleșii locali, întrucât și primarii au învățat în ultimii ani să pună condiții, relatează Valentina Basiul.
Abia ieșiți din alegerile parlamentare, echipe de activiști ai formațiunilor politice au și prins a colinda satele în căutarea posibililor candidați pentru scrutinul local din vară. Deocamdată sunt doar niște tatonări, urmând ca adevărata campanie de recrutare politică să înceapă în primăvară, spune Anatolie Vântu, primar în satul Boșcana, raionul Criuleni.
Primarii întotdeauna sunt curtați și de partidele care sunt la guvernare, și de partidele care sunt recent înființate. Întotdeauna administrației publice locale se doresc a fi înregimentate în moșia, în solda unui partid. Este așa un proces politic care el e contradictor, dar el există. Evident că, în primul rând, sunt interesat să aibă mai mulți aderenți în teritoriu, partidele care sunt la guvernare.
Anatolie Vântu a fost ales pe listele unui partid extraparlamentar și zice că a primit deja câteva oferte. Primarul de la Boșcana spune că are și el câteva condiții. Fiind un promotor al integrării europene, nu va adera niciodată la partide de extrema stângă. De asemenea, vrea să obțină susținere care înseamnă atât alocări de la bugetul de stat, atunci când va câștiga proiecte sau granturi, dar și, citez, apărarea în fața abuzului organelor de control. Am încheiat citatul. Primarul orașului Ungheni, Alexandru Ambros, reprezintă un partid aflat la putere. Poate din această cauză reprezentanții altor partide nu îi dau târcoale. El povestește că a fost edil în diferite situații, cea mai complicată perioadă fiind anii 2007-2009, când formațiunea care l-a susținut se afla în opoziție. Trecut prin Ciur și Dârmăn, primarul din Ungheni spune că știe cum e să lucrezi când ușile de la ministere sunt ferecate.
Nu lipsa de resurse financiare este principalul impediment în dezvoltarea localităților noastre. Cel mai important impediment este insuficiența de proiecte fezabile.
Dar cât de acceptabil este traseismul în mediul primarilor? L-am întrebat pe Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale.
Din păcate, modul de repartizare a resurselor la noi este construit așa că aici trebuie să treci de orice moralitate și să încerci cu orice mijloace posibile să aduci niște resurse în teritoriu, ca să poți să faci ceva și să demonstrezi cetățenilor că ești capabil ceva să faci.
Expertul speră că implementarea noii formule de finanțare a primăriilor, intrată în vigoare la 1 ianuarie, și punerea în aplicare a strategiei de descentralizare va subția din baza pentru traseismul politic. Însă până la adoptarea tuturor legilor ce va face ireversibilă descentralizarea, loialitatea politică va continua să fie marfă sezonieră. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și rubrica noastră de lunea seara, Dicționar Muzical.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Scăderea prețului petrolului, sancțiunile internaționale impuse Moscovei pentru politica sa în Ucraina și anexarea Crimeei și interzicerea importurilor mărfurilor europene au creat o situație foarte dificilă pentru cetățenii ruși. Corespondenții serviciului rusesc al postului nostru de radio au discutat cu mai mulți oameni din diferite localități ale Federației Ruse despre prețuri și cheltuieri. O relatare rezumată de Natalia Sergeev.
Profesoarei din Sankt Petersburg, Iulie Corlehanova, îi plăcea să facă planuri de viitor, să pună bani în pușculiță pentru o ieșire la restaurant sau o călătorie specială. Însă, după ce prețurile la produsele alimentare au devenit exorbitante din cauza colapsului economic rusesc, fiecare zi a devenit un exercițiu de supraviețuire. Prețurile noi au lovit semnificativ bugetul familiei sale, a spus Corlehanova. Ei au trebuit să renunțe la produsele de lux, dulciuri, pește afumat, măsline, inclusiv la varză, cartofi și morcov, care întotdeauna au fost mâncarea săracilor. Problema e că femeia și-a pierdut sentimentul de siguranță în ziua de mâine, iar acum ea spune că nu mai știe ce îi pregătește viitorul. Pentru cetățenii ruși, anul 2014 a fost unul tumultos. După ce în august anul trecut, președintele Vladimir Putin a interzis importurile din vest, din cauza sancțiunilor impuse Rusiei pe fundalul intervenției în Ucraina, opțiunile alimentare ale consumatorilor s-au redus semnificativ. A avut de suferit nu doar sortimentul alimentar, dar și prețurile, care au explodat. Dacă luăm în vedere căderea prețului la petrol și devalorizarea rublei, să pui ceva de alegurii pe masă a devenit o provocare continuă, iar un politician le-a amintit rușilor că, în trecut, au supraviețuit foamete și frig și i-a sfătuit să mănânce mai puțin. Olga Ivanova, o locuitoare din Samara, care are o pensie de 8.500 de ruble, circa 123 de dolari, a spus că nu mai poate cumpăra carne regulat. Femeia a trecut de la pâine albă la cea neagră, fiindcă ea se strică mai greu. Vecina Olgăi, Elena Vasilieva, este un inginer care întreține un fiu de 12 ani pe un salariu de 20.000 de ruble, adică 290 de dolari. Ea spune că mâncarea lor e foarte simplă, arătând o listă de bucate preparate în bază de carne înăbușită conservată, căreia în rusă îi se mai spune tușonca. Ei o mănâncă zilnic, o fac cu cartofi sau o pun în supă. Femeia cumpără cele mai ieftine conserve, 50 de ruble pe o cutie de 330 de grame. Iar la desert, Vasilieva a spus că mănâncă o chiflă cu magiun de casă sau banane. La Celeabinsk, în estul Samarei, mulți oameni au început să cumpere produse de la piețe Angro, pentru a face economie. Pensionara Roza Sedâh e bucuroasă că a reușit să cumpere 50 de kilograme de zahăr în decembrie, la un preț de 31 de ruble pe kilogram, cifră care s-a mărit cu 40% de atunci. Ea spune că s-au scumpit nu doar alimentele, dar chiria, gazul, apa și căldura.
A fost Natalia Sergeev rezumând o relatare a serviciului rusesc al Europei Libere. În România, scandalurile de corupție au cam ajuns în faza urmăririlor penale. În vizor se află acum și Elena Udrea, care, într-un interviu cu site-ul Hot News, a acuzat Serviciul Român de Informații că face presiune asupra politicienilor și că ar conduce, de fapt, întreaga țară. Sabina Fati relatează.
Direcția Națională Anticorupție a cerut Camerei Deputaților permisiunea pentru începerea urmăririi penale a Elenei Udrea în dosarul Galabute pentru o serie de ilegalități pe care aceasta le-ar fi comis în urmă cu 4 ani când era ministru și a organizat o gală profesionistă de box pe bani europeni. Dosarul a pornit greu, cu toate că o anchetă jurnalistică făcută de Gazeta Sporturilor oferea foarte multe amănunte în acest caz. Mai mulți procurori au renunțat în mod suspect la dosar, iar lucrurile par să fi repropornit abia după plecarea lui Traian Băsescu de la Cotroceni. Deputata Elena Udrea a mai fost pusă sub acuzare săptămâna trecută pentru spălare de bani și fals în declarația de avere în legătură cu afacerile fostului ei soț aflat în arest preventiv sub acuzația de trafic de influență și luare de mită în cazul Microsoft, în care ar fi luat 9 milioane de euro. Într-un interviu oferit Hot News, fosta favorită a președintelui l-a acuzat pe generalul Florian Holdea, care conduce interimar Serviciul Român de Informații, că ar fi unul dintre cei care au orchestrat atacul împotriva ei. Totuși, cele întâmplate în ultimii 2 ani arată importanța pe care i-o acordase fostul șef de stat, care a rupt legăturile cu PDL după ce Elena Udrea nu a fost aleasă președinta partidului și care s-a pus în slujba construirii carierei politice a acesteia. În plus, în campania electorală din toamna anului trecut au existat câteva teme în care Traian Băsescu a intrat în conflict cu serviciile secrete de dragul ei. L-a acuzat pe premier că ar fi fost ofițer al spionajului autohton și a cerut lista cu toți ofițerii acoperiți pe care îi are serviciul, o solicitare care nu i-a fost satisfăcută. Iar mai târziu, când au apărut poze făcute la Paris cu Elena Udrea și fosta procuroare șefa Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Alina Bica, aflat acum în arest. Băsescu a spus că e mâna serviciilor românești și chiar a celor franceze. În campania pentru prezidențiale s-a văzut pentru prima dată că între Traian Băsescu și serviciile secrete pe care le susținuse apăruse o breșă. Acum Elena Udrea sugerează că ea ar fi fost motivul acestei rupturi. E posibil ca serviciile să-și fi dat seama de faptul că ea putea influența nu doar numiri importante în funcții de importanță strategică, dar și decizii ale fostului președinte. În același timp, devine evident faptul că procurorii au menajat-o. Astăzi Elena Udrea a spus că nu mai are încredere aproape în nimeni și că marii bărbați politici ai țării s-au ascuns pe sub mese, o referire aproape directă la tăcerea lui Traian Băsescu. A mai adăugat că nu a fost parte a sistemului, dar că l-a cunoscut din interior și că dezvăluirile ei vor continua. Declarațiile Elenei Udrea aruncă o undă de îndoială asupra serviciilor de informații, la fel cum începerea cu întârzierea cercetărilor ei penale umbrește Direcția Națională Anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de chestiuni regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Într-un interviu acordat la România Liberă, ambasadorul Comisiei Europene la București, Angela Filote, evaluează cu prudență șansele Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Filote apreciază că, teoretic, existența unui teritoriu secesionist înarmat, Transnistria, constituie un handicap, dar nu descalifică automat țara de la aderare. Există deja precedentul Ciprului, gestionat cu dificultate, dar totuși gestionat. Cheia s-ar afla la nivelul capacității de reformare a statului moldovean, astfel încât să atingă standardele cerute de statutul de membru al Uniunii. Pentru Moldova, provocarea este mult mai mare, dar ca în orice întreprindere grea, important e să se facă pașii corecți în direcția corectă, am citat. Reprezentanta Comisiei Europene la București spune că e nevoie de o soluție pro-europeană și pro-reforme la Chișinău. E important, spune ea, să avem parteneri credibili la Chișinău care să continue procesul de apropiere al acestei țări de Uniunea Europeană. Reamintește totuși că Uniunea colaborează cu orice guvern ales democratic și care face opțiunea pro-europeană. Așadar, nu se condiționează nimic de o anumită componență a coaliției de guvernare. În evenimentul zilei, Iulian Chifu scrie despre tot mai dese survolări ale spațiului aerian al României de către avioane rusești sub pretexte umanitare. Comentatorul de la evenimentul zilei reamintește că, deși există posibilitatea organizării în sistem militar a ajutorului umanitar, statele europene preferă administrarea civilă a acestui gen de operațiuni. Pe site-ul ziare.com, o știre informează despre constrângerile financiare pe care le suportă aparatul de propagandă al regimului lui Vladimir Putin ca urmare a sancțiunilor impuse de Occident. Agenția ITAR-TAS, publicația guvernamentală Rasiskaya Gazeta, Trustul News Media, deținut de Yuri Kovalciuk, apropiat al lui Putin, și Russia Today au suferit, se arată în această știre, reduceri de buget și de personal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum Lucian Ștefănescu vă invită să ascultați rubrica sa săptămânală, Dicționar Muzical.
Mélanie de Biasio s-a născut în 1978 la Charleroi, dintr-o mamă belgiană și un tată italian. La 3 ani a început să învețe baletul, la 8 să cânte la flaut. La 12 ani a intrat în Ensemble de l'Harmonie de Charleroi, cu care a făcut un turneu de lună în Canada. Fiind o admiratoare a grupului Nirvana, la 15 ani a cântat și compus într-un grup rock. A cântat, de fapt, în mai multe trupe rock, înainte de a se decide să se îndrepte spre jazz, împreună cu Harmadic Full Trio, cu care a învățat să improvizeze și să încerce să descopere infinitele încarnări ale muzicii. A studiat canto la Conservatorul Regal din Bruxelles și s-a lansat în circuitul jazzistic, după ce Steve Huben, muzician belgian și profesor de saxofon la conservator, i-a cerut să cânte cu el în concerte. Întunecată, aproape minimalistă, cu un spațiu generos între vocea transcendentă de-a dreptul metafizică a lui de Biazio și orchestrația simplă și la obiect, această muzică pare să facă în așa fel ca însuși timpul să stea în loc, cum spunea un cronicar de la The Guardian. Același cronicar a observat că după unul din cântecele ei de pe albumul New Deal din 2012, rămâne un fel de liniște ce parcă te amețește. Eu unul am observat că după toate cântecele ei, rămâne o astfel de liniște. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. 'Cause I want it. And I'll go with it. People love me. And I'll stay there. 'Cause they love me. No more headaches. No more heartbreaks. No more. No more. I'm gonna leave you with your money. I want somebody to call me honey. I don't wanna go dreams. I wanna hear sweet things. I need affection. And not protection. When you're teasing, you should be squeezing. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. No more. I don't need you. No more. No more. No more. No more. Yes, I'm pulled up with your person. And I'm pulled up with your person. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. 'Cause I wanna. Yes, I'm gonna.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Nadia Darie de la revista online pentru ea.md.
Pentru ea.md continuă să descopere femei frumoase, bărbați care ne inspiră, dar și cupluri celebre care își arată dragostea sau își arată copiii frumoși cu care se mândresc. Ei bine, în această săptămână descoperim secrete din lumea concursurilor de frumusețe, din lumea vedetelor autohtone care practică diverse tipuri de sporturi. Avem un concurs pe care tocmai l-am lansat cu ocazia lunii iubirii. E vorba de o ședință foto pe care o poate câștiga orice cuplu care se înrolează cu o poză în această competiție. O descoperim pe admirabila Sofia Rotaru, cum arăta acum o jumătate de secol, dar și cine este soția noului ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
Cu recomandările din presa moldovenească online de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio